amencer, pouco a pouco, feblemente, o día vai nacer. Vense brillar quedamente as luces do amencer. Pero non despertar as cousas que están durmindo a mañán. As luces chumbas como as cousas a modo na terra can.
Pois unha música esta coa que adoitamos dar a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rey, dendo Servizo de Normalización Lingüística. Hoxe, na súa, no seu espazo, atopamos outra vez outra voz, a de Flori Torres. Bos días.
Bos días.
Para falar, hoxe, obrigado, non podíamos esquecer a quen é homenaxeado mañá mesmo no Día das Letras Galegas, Manuel María, non?
Efectivamente. Manuel María Fernández Ceiseiro, nado en Outeiro de Rei, Lugo, o 6 de outubro de 1929, e finado na Coruña, o 8 de setembro de 2004, foi un poeta, narrador e dramaturgo recoñecido de extensa obra e inquebrantable compromiso coa lingua galega.
Poemiña dos cruceiros da Terra Chá. Cruceiros da miña terra, en vosa pedra e anceio, voz desolada que berra, querendo chegar ao ceio. Cruceiros desamparados, tan soio luz e oración, e nos varales labrados, os símbolos da paixón. Cruceiros excepcionales, sodes irmãos dos artegos, lanzales e originales dos camposantos chairegos. Maravillosos cruceiros, feitos coa emoción humán, dos soños máis verdadeiros, dos canteiros de Román.
No ano 1943, Manuel María trasladouse a vivir a Lugo, onde cursou o ensino secundario entre o Instituto Masculino e o Colexio dos Maristas. Nesa altura, entrou en contacto con personalidades como Uxío Novoneira, Luis Pimentel, Celestino Fernández de la Vega, Ansel Fole, Álvaro Cunqueiro, Ricardo Carballo Calero e Aquilino Iglesia Alvariño. Chegado o ano 1949, os seus versos viron por primeira vez a luz na revista de poesía Sistral, fundada por Pimentel. O seu primeiro libro tampouco tardou en chegar, Muiñeiro de Brétemas, publicouse en 1950, cando o autor contaba só 19 anos, o que o converteu no poeta máis novo que publicaba en galego na posguerra. No ano 1951, matriculouse en Dereito na Universidade de Santiago de Compostela. Nesta época, concibe o libro de poemas Morrendo a cada intre, publicada en 1952, ano no que crea a editorial Sistral en Lugo. Arredor de 1954, comeza a colaborar na revista Alba. E na casa do director da publicación, Ramón González Alegre, onde coñece a Bernardino Graña e Xosé Luis Méndez Ferrín. Con este último, mantería unha forte relación de amizade. No ano 1953, volve a Lugo e un ano despois gaña os Xogos Florais de Ourense e coñece algúns dos máis importantes intelectuais ourensáns, Cuevillas, Antón Tovar ou Vicente Risco. En 1957, acadou o título profesional de procurador que o levou a comenzar o exercicio da súa profesión en Monforte. En maio de 1959, casou con Saleta Goi García, a muller que acompañou na maior parte dos seus proxectos e a que no poeta quiso citar ao longo da súa obra. No ano 1970, ambos os dous abriron en Monforte a Librería Sistral, auténtico centro de dinamización cultural da vila.
O carro. Non canta na chá ninguén, por eso o meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señarde me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como un asubío, anque é as vegadas saudoso, faise no ar rechouchío. O meu carro é cernadura, sábese carballo freixo, que fermosa a súa feitura, que lixereiza a do eixo. As cousas vanse aledando, por onde o meu carro pasa, carreta me erva progando, traime a colleita para casa.
Nos anos 60 e 70, Manuel María atende os chamamentos e peticións que lle chegan de todas as organizacións que ao longo e ancho do país andan a traballar pola recuperación cultural. Desde impartir conferencias ou recitar poemas a presentar a nova canción galega. A súa obra literaria diversifícase e multiplícase de acordo cos novos tempos. Ensaio, narrativa, teatro, sen abandonar o cultivo da poesía. Do existencialismo e o seu pesimismo radical evoluciona cara a unha poesía de compromiso social, canalizando unha resposta nacionalista ao franquismo. No entanto, a carón de traballo intelectual, o poeta manifestou o seu compromiso na militancia política clandestina que culminaría na súa elección como concelleiro no ano 1979. En 1998, Manuel María e Saleta trasladan a súa residencia á cidade da Coruña, onde pasa os seus últimos anos e onde manterá unha tertulia no Quirs. Manuel María falece o 8 de setembro de 2004.
O carro. Teño un carriño cantor, teño un carro cantareiro, con fungueiros afiados e con eixo de amieiro. O meu carro canta ben, non pode cantar mellor. Meu carriño cantareiro, meu carriño cantador. O meu carro canta, canta, nunca cansa de cantar. De día canta yo sol, de noite canta o luar. Oh, meu carriño cantor, cantas agora e despois, con que fachenda te leva a pareiriña de bois.
Reloxo está no chan e camiña coas agullas esnaquiza do cristal vai mollado pola chuvia a procura do meu tempo